Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturga xush kelibsiz. Azizlar, sizga ma'lumki, Hazrat Iso Masih dunyodagi ko'pgina xalqlarning madaniyatlarining hayotigacha ancha ta'sir ko'rsatgan. Keling, hozir aynan shu haqda biroz gapiramiz. Hazrat Iso Masihning izdoshlari chindan ham turli xalqlardan iboratdir. Undan tashqari, uning izdoshlari dunyoning har xil joyidan bo'lishi mumkin. Dasturlarimiz orqali shunga amin bo'ldikki, Masihiylikning boshlarida uning izdoshlari ichida har xil odamlar bor edi. Ular Rum askarlari, cho'ldagi darvishlar, har xil intellektuallar va hatto imperatorlar ham bo'lgan. Hazrat Iso Masihning shogirdiga aylanib, odamlar masalan afrikalik bo'la turib, afrikalikdan yoki osiyolik bo'la turib, osiyolikdan yuz o'girdi degani emas. Hazrat Iso Masih odamlarning ruhini o'zgartirgani kabi ularning madaniyatiga ham katta ta'sir ko'rsatdi. Va shu yo'sin, imonga kelgan har xil xalqlar o'z madaniyatiga yarasha unga xizmat qila boshladi. Qadimgi kelt xalqi hozirgi Britaniya orollarida yashagan. Aynan keltlar masxiylikning boshlanish davrida unga o'z madaniyatlari bo'yicha xizmat qilishgan. Kelt xalqining orasida Patrik ismi haligacha mashhur ismlar ichiga kiradi. Gap shundaki, aynan muqaddas Patrik qadim zamonda ko'pgina keltliklarni imonga olib kelgan. Muqaddas Patrik imonlilar jamoatlarini tuzishda kichik-kichik mahallalardan yoki guruhlardan foydalangan. Bunda yig'ilishlarga Muqaddas Patrik barcha istaganlarni taklif etgan. Xoh imonlimi, xoh imonsizmi, barchani taklif qilavergan. Bunda imon mahallalaridagi imonsizlar borgan sari Hazrat Iso Masihning haqiqat haqidagi bilimini ko'paytirib, imonga kelishar edi. Va shu yo'sin, uning shogirdiga aylanishar edi. U yerdagi kelt imonliklarning guvohliklari albatta katta rolni o'ynagani ham bo'lishi mumkin. Imonsizlar bunda imonliklar jamoatlarga tashqaridan kelgandek emas, aksincha, jamoat a'zosi kabi kelishar edi. Keltliklar bollarni juda sevishar edi. Shunisi ma'lumki, keltliklarning bollarga bo'lgan sevgani va hurmat qilgani uchun ham ularning bollari ruhan baquvvat ulg'aygan. Hazrat Iso Masihning misolidek keltlik imonliklar farzandlarini xush ko'rganidek, ular xuddi shunday imonsizlarni ham o'z jamoatlarida xush ko'rishgan va ularga xuddi bolalarga g'amxo'rlik qilgani kabi, ularga ham g'amxo'rlik qilib, Xudoning muhabbatini namoyish etishgan. Matto xushxabaridagi oyatlar yodingizdami? Keltlik imonliklar ham xuddi Hazrat Iso Masih aytganidek qilishgan. Ehtiyot bo'linglar. Bu kichiklardan birontasini ham xor qilmanglar. Men sizga shuni aytaman. Osmonda ularning farishtalari doimo samoviy otamning jamolini ko'rib turadilar. Inson o'g'li esa adashib gumroh bo'lganlarni qutqarish uchun kelgan. Sizlarning fikringiz qanday? Agar bir odamning 100 ta qo'yi bo'lib, ulardan biri adashib qolsa, 99-ini tog'larda qoldirib, adashib qolganini izlab ketmaydimi? Agarda uni topib olsa bormi? Sizga rostini aytsam, adashmagan 99-tasidan ko'ra shu bir qo'y uchun u ko'proq sevinadi. Shunga o'xshab, osmondagi otangiz bu kichiklardan birining ham xaloq bo'lishini istamaydi. Xayr azizlar, fikr mulohazalaringizni maktub orqali yo'llang. Barcha shaxsiy ma'lumotlar anonimligicha qoladi. Bundan hech xavotir olmang. Xudoim sizni marhamatlasin.